giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para mirsa, kita pepanggihan malih. Kita ngaturaken panuwun dumateng Gusti. Kita badhe nglajengaken pasinaon kita perkawis mangertosi ingkang badhe kedadosan wonten ing jaman wekasan. Dumugi ing wekasaning jaman. Jaman akhir lan akhir jaman. Menika sampun dados rembak ing pundi-pundi. Pramila mboten ketang sekedhik kula lan panjenengan. Ye nyinau sak saged-saged sak dumuginipun. Kados mekaten. Kados pundi nasib kita minjing wonten ing akhir jaman ing wekasaning jaman. Lan nyatanipun kita sampun nyinau sawetawis kepengker pilih Gusti Allah sampun nemtokaken paring kawilujengan dumateng gesang kita. Ora perlu ragu-ragu, ora perlu tida-tida, ora perlu mangu-mangu. Sing sapa percaya, lamun Sang Kristus iku putraning Allah. Lan Allah piyambak kang manjalmo. Jumeneng juru wilujeng secara pribadi kanggo awake dhewe kabeh. Para miyarsa, menawi mekaten kita sedaya badhe dipun paringi gesang langgeng lan Gusti badhe metruk gesang kita kepengker sampun kita sinaoni bilih kita badhe wonten satunggaling pasamuan ageng wonten ing awiyat wonten ing awang-awang pepanggihan kalian Gusti Yesus wonten ing awang-awang ingkang boten kaangkat katilar wonten ing bumi dipun kuwaosi dening Sang Antikristus, iblis sakbalanipun. Ingkang jalari kasengsaran, ingkang itapi-tapi pitung tahun laminipun. Trekaing Antikristus menika sampun kita rasakaken wiwit jaman sak menika wiwit kawitaning jaman berkah. Iya menika jaman para rasul. Jaman sak menika Antikristus menika sampun wontening bumi lan sampun wiwit damel goro-godo. Damel sengsaranipun tiang kathah. Ingkang jalari iman ka uji, nanging ingkang tulus, rahayu wilujeng, ing sak lami-laminipun derek Gusti. Ingkang boten tulus, badhe ngalami, sengsara ageng, wonten ing, kekiatan lan panguwasing, Sang Antikristus menika ingkang jalari manungsa badhe, boten meraput, boten meratobat, nanging malah saya sami nyawiyah lan menghujat. Lajeng sakluwihipun sengsara ingkang ageng menika Gusti ingkang metuk gesang kita pepanggihan wonten ing awang-awang ngraosaken gesang kasuwargan menika rawuh malih tumapak wontening bumi wangsul dateng jagat menika. Lah wontening kitab Daniel, wontening kitab Wahyu, nggih menika dipun sebataken pilih Gusti badhe rawuh malih. Lan nguwaosi jagat raya menika wontening kraton 1000 taun. Iya menika. Menawi kita maos Wahyu kalih dasa. Wahyu bab kalih dasa kawitan ayat 50 mekaten pangandikanipun Gusti. Aku banjur weruh dampar-dampar lan kang padha lenglenggai sarta tumuli padha kaampilan pangadilan. Aku uga weruh nyawane wong-wong kang wis katigas gulune merga saka paseksene marang Gusti Yesus lan merga saka pangandikane Gusti Allah. Kang ora padha sujud marang si kewan utawa marang recane sarta ora nampani ciri ing bathuke lan ing tangane. Iku kabeh padha urip maneh lan nderek jumeneng ratu kelawan Sang Kristus. Lawase 1000 taun. Menika para miyarsa. Tiang-tiang ingkang boten nyembah setan, tiang-tiang ingkang boten rumaket dumateng jagat menika. Tiang-tiang ingkang sami nampi Sang Kristus. Menika wonten kitab Wahyu dipun sebataken badhe nampi kamulyan. Tiang-tiang ingkang pecah sahid wonten ing jagat amargi anggenipun dados saksi lan belani asmanipun Sang Kristus. Lenggah wonten dampar kasuwargan. Sesarengan kalian para ingkang binerkahan sanesipun melu merintah ing kraton 1000 taun nderek panguwase Gusti Yesus. Menika Wahyu 19. Menawi kita waos lajeng kala wau kita dumugi ing Wahyu 50. Nggih. Kita sedaya badhe nderek wonten ing kraton 1000 taun. Lajeng ayat gangsal. Nanging wong-wong mati liyane iku ora padha urip maneh sadurunge pundhat 1000 taun mau. Yaiku patangin kang kapisan. Patangin kapisan menika para tiyang ingkang nderek Gusti Yesus kanthi tulus ingkang dados pasaksinipun Gusti, para nasir-nasiripun Allah, para ingkang sami bela pejah dados pasaksinipun Gusti. Lan salajengipun ayat 6, rahayu lan suci wong kang kaparingan panduman ing patangen kang kapisan iku. Wong iku padha ora kawasesa maneh dening pati kang kapindu. Nanging bakal padha dadi imani Gusti Allah lan Sang Kristus. Sarto bakal nderek jumeneng ratu kelawan panjenengane nganti 1000 taun lawase. Pati kapisan iku kena dosa lan mergo sengsara anggone mbilani Gusti. Pati kapindo menika pejah langgeng nampi paukuanipun Gusti Allah menika sinebat pati kapindo. Nanging tiang pitados mboten badhe ngalami pejah ingkang angka kalih. Monggo saderengipun kita raosaken kita nyuwun berkah. Duh Rama mugi paduka paring berkah. Duh Rama mugi paduka mbikak manah kawula. Paduka kanthi roh paduka ingkang suci mergi nuntun gesang kawula menika saya tabri lan kawula saged kaatak awit saking panuntun paduka nyinau saya wuwuh perkawis-perkawis ingkang badhe kedadosan wonten ing wekasaning jaman supados kawula saya nggadahi fondasi ning iman ingkang teguh. Matur nuwun Gusti, kersa paduka ngendika wonten manah kawula, kawula badhe nyinau pangandika paduka wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin. Inggih, para miyarsa. Sampun kesupen wonten ing swasana wekasaning jaman lan jaman wekasan, lan wekasaning jaman menika wonten ing swasana para umat kapulung minggah wonten ing awang-awang. Antikristus nguwaosi jagat. Kasengsaran ing jaman tribulation menika ngedapi-dapi sanget njalari manungsa menika saya nyawiah dumateng Gusti Allah. Lan Gusti saking swarga kepareng rawuh malih dumateng jagat. Napak bumi malih. Nah, menika sesarengan kalian sengsara gedhe kang kelakon saya cerak. Bumi menika wonten ing salebeting kawaturan ingkang kaco. Kuatah tiang ingkang sami dados kurbaning Raja Pati. Iki saking perang, saking musibah, saking kawontenan-kawontenan ing jagat. Iki amargi wontenipun sang antikristus nyerang manungso, langkung-langkung bangsa Yahudi, bangsa Israel, tiang-tiang ingkang pitados dumateng sang Kristus. Menika dipun obrak-abrik dening sang antikristus. Menika sumbering kasengsaran. Lajeng para sutresna, saking wetan, saking ler, saking kilen. Nggih. Kathah ingkang sami nyerang negari Israel. Ampe saking paruntuning iblis. Menika jagat horeg. Kula mboten wantun matur ingkang sespleng menawa kawontenan ingkang sak menika wonten ing timur tengah tansah usrek menika dados pratandha lan titik aning nubuatan utawi pameca menika badhe kelampahan prayoginipun sami-sami kita saya tabri saya lebet angin kita nyinau kitab suci langkung-langkung bab wekasan ing jaman lan jaman wekasan menika sepatus kula lan pian gadhah wawasan ingkang lebet. Nah, ing jaman ingkang satosipun kala tido menika iki. Jaman sing ora ana katentuane. Ora kena kanggo paugeran akeh kasengsaran, dumadakan dewah. Iki menika rikala Gusti Yesus rawuh ngasto kamulyanipun menika napaaken sampianipun wonten ing Redi Saitun Gusti rawuh malih. Nah, rikala Gusti wonten ing Saitun, bumi menika kabelah dados kalih. Kados-kados wonten ngare anyar ingkang jembar sanget. Menika ngare menika saking lepen Yarden ngantos dumugi laut tengah Mediterania. Menika kawaca wonten ing Kitab Zakaria bab 12 ayat 3 dumugi ayat 9. Menika rikala Gusti napaaken sukunipun wonten ing Redi Saitun. Tiang-tiang Yahudi ingkang pitados dipun paringi kegiatan ingkang edapi-edapi. Lajeng nderek dados bala tentara kasuwargan nglawan dhateng mengsahipun Gusti Allah. Gusti Allah badhe maringaken dukanipun dhateng bala tentara ingkang nglawan dhateng panjenenganipun. Menika Gusti Yesus timbul kanthi kamulyanipun wonten ing Redi Saitun rawuh. Rikala semanten wonten ngare anyar wiwit Yordan dumugi Mediteran, tiang-tiang Yahudi ingkang pitados nampi kegiatan nglawan dhateng mengsah. Nanging Gusti Allah badhe paring paukuman dhumateng para tiyang ingkang nyembah dhateng kewan lan ngaosi dhateng iblis. Wonten ing Wahyu bab 19, Rasul Yohanes menika maringi gegambaran ingkang indah sanget menawi rawuhipun Sang Kristus ingkang angka kalih. Menika satunggaling kawontenan ingkang saestu njalari manah kita menika mongkok lan bombong. Monggo mulai mekaten kita waos Wahyu 19 kawitan ayat 11. Ayat 11 mekaten pangandikanipun. Aku banjur weruh swarga mengo, lah ana sawijining jaran putih dene asmane kang niti, kang setya lan kang sanyata. Panjenengane ngadili lan merangi kelawan adil. Tingale kaya uruping geni lan mustakane ngagem makutha akeh. Sarta panjenengane ngagem ciri seratan asma kang ora kasumurupan ing wong. Kejaba mung sarirane piyambak. Pengagemane rasukan jubah kang wus kacelup ing getih sarta asmane kasebut sabdaning Allah. Ana dene wadyabala ing swarga padha nderekake tindaki lan padha nunggang jaran putih sarta manganggo mori alus kang putih resik. Ing tutuke metu pedangi kang landhep kang bakal disabetake marang sagaing bangsa. Dene panjenengane kang bakal ngengen kelawan lantaran wesi lan bakal meres anggur ana ing pamipitan anggur yaiku bebenduning dukane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Ana dene jubahe lan wentise tinulisan asmo ratuning para ratu lan gustining para gusti. Kita Wahyu ingkang dipun serat dening Yohanes anggenipun ningali tetinggalan wonten ing awiyat wonten ing langit ing Pulau Patmos dipun serat mawi basaning Yohanes kados mekaten Sang Kristus rawuh lan sinebat ratuning para ratu kanthi kegambaran basa ingkang kados kala wau. Nah, mulai mekaten wonten ing kitab Wahyu menika Rasul Yohanes sampun paring gegambaran ingkang indah sanget bab rawuhe Sang Kristus kang kaping pindho. Kristus digambarake nitih kuda putih netrane kaya uruping geni. Nah, Antikristus musuhe Gusti Yesus nalika semono bakal ngerikake bala tentara ngiring pasukan. Iku kang dumadi saka manungsa bumi kang ora mratobat kang dibina lan dikuasani dening Antikris bakal nyerang keratone Sang Kristus. Nanging wong-wong mau banjur dikalahake dening Gusti. Amarga napase Gusti bisa ngerampungi samubarang. Pasukan kang ana ing bumi, pasukane Antikristus kanthi sanjata jangkep bakal ancur lebur dening panguwase Gusti Yesus. Antikristus lan para komplotane diuncalake jumegur ana ing segara geni lan setan dirante naga tua naga tua si iblis setan dirante suwene 1000 taun. Jroning 1000 taun setan dirante, Gusti Yesus jumeneng dadi ratu 1000 taun. Lan para wong kang percaya marang Gusti Yesus melu merintah ana ing kerajaan mau. Wong percaya selamat. Ora rusak, ora mati, ora ancur. Amarga anane kasengsaran 7 taun kang wis kepungkur sadurunge. Gusti Yesus Kristus sing ngasto pusaraning hakim lan pusaraning praja ana ing pungkasaning sengsara gedhe. Sengsara gedhe pinungkasan rampung mergo iblis pancen wis ditelikung. Gusti Yesus kang ngalahake. Setan dirante. Nabi Yeskiel ana ing kitabe nggambarake para kagungane Gusti, wong-wong percaya, domba-domba milik Kristus, kagungane Gusti Yesus, dikeparengake lumebu ana ing kraton milenium, lumebu ana ing kraton 1000 taun. Wong-wong kang ora tulus imane ora dikeparengake mlebu ana ing kraton milenium, nanging nyeranti ngenteni kelakoni pengadilan ing sak ngarping dampar gede kang putih iku kang bakal dadi pengadilan nih Gusti Yesus marang umat manungsa. Nah, pengadilan kang kaya mangkono mau banjur di anakake kanggo wong-wong kang dudu wong Yahudi kang bisa urip lan bisa selamat saka anane sengsara gedhe. Sepisan maneh Sang Pangon iku mau kanggo nggambarake Gusti Yesus kang digambarake dadi wedhus kagungane Gusti yaiku para wong kang percaya marang panjenengane. Wong-wong percaya dikeparengake mlebu ana ing kraton 1000 taun. Nanging wong-wong kang ora percaya banjur kudu nglakoni mati ngenteni anane pengadilan akhir kang diasto dening Gusti Yesus. Ngenteni pengadilan akhir yaiku ana ing sak ngareping dampar putih, dampar agung putih kang dadi hakim agungi Sang Kristus piyambak. Para sedulur, kaya mengkono Gusti Yesus bakal rawuh lan jumeneng ratu 1000 taun. Kados pundi para miyarsa kawontenanipun kraton sewu taun ingkang dipun asta dening Gusti Yesus menika? Menika inggih kedah kita sinaoni. Nanging menika dinten menika anggen kita badhe miwiti kula kinten wancinipun tanggal sanget. Pramila sampun cuwoing penggalih bab kraton sewu taun badhe kita rembak. Badhe kita sinaoni wonten ing pepanggihan ingkang badhe kelampahan. Giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titi wanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.